Fertugasta og annar kafli. Jakob frétti að til var í korn í Egyptalandi og sagði við syni sína, eftir hverju bíðið þið? Og hann hélt áfram, ég hef heyrt að til sé korn í Egyptalandi. Farið þangað og kaupið korn hand okkur, svo að við höldum lífi og deyjum ekki. Þá lögðu 10 bræður Jósefs af stað til að kaupa korn í Egyptalandi. En Jakob lét ekki Benjamín, bróður Jósefs, fara með bræðrum sínum því að hann óttaðist að hann kynni að verða fyrir slysi. Synir Ísraels voru meðal allra þeirra sem komu til að kaupa korn því að hungursneyð ríkti í Kanaans landi. En Jósef var við stjórnvölin í Egyptalandi og það var hann sem seldi öllum íbúum landsins korn. Bræður Jósefs komu, lut honum og féllu fram á ásjónu sína. Þegar Jósef sá bræður sína þekktan þá en lét ekki á því bera, heldur spurði hranalega, hvaðan komið þið? Þeir svörðu, frá Kanaans landi til að kaupa vistir. Jósef þekkti bræður sína, en þeir þekktu hann ekki. Hann minntist draumana sem hann hafði dreymt þá og sagði, þið eruðu njósnarar, komnir til þess að finna veilur í vörn landsins. Nei, herra minn, svörðu þeir, þjónar þínir eru komnir til að kaupa vistir. Við erum allir synir sama manns, heiðarlegir menn og ekki njósnarar. En Jósef sagði við þá, nei, þið eruð komnir til að leita að veilum í vörð landsins. Þeir svörðu, við þjónar þínir erum 12 bræður, synir sama manns í Kanaans landi. Yngsti bróðirinn er nú hjá föður okkar og einn er ekki lengur á lífi. Jósef sagði, þið eru njósnarar eins og ég sagði, en þannig mun ég reyn ykkur. Svo sannarlega sem fara á lifir skuluð ekki sleppa hérðan nema yngsti bróðir ykkar komi hingað. Sendið einn ykkar eftir honum, en þið hinir skulu vera hér í haldi þar til í ljós er komið hvort þið hafið sagt satt. Reynist það ekki vera eruðið njósnarar svo sannarlega sem fara á lifir. Síðan hafði hann þá í varðhaldi í 3 daga. Á 3. degi sagði Jósef við þá. Ef þið gerði eins og ég segi, munið þið halda lífið því að ég óttast Guð. Til að sína þið séuð heiðarlegir skal einn ykkar bræðrana verða eftir í böndum í dýflissunni þar sem þið voruð, en þið hinir megið halda heim á leið með korn til bjargar þurfandi heimilum ykkar. Komið svo til mín með yngsta bróður ykkar og sýnið þannig að þið hafið sagt satt og þá munuð þið ekki tína lífi. Þeir fjallust á það. Bræðurnir sögðu hver við annan. Þetta er refsingin fyrir það sem við gerðum bróður okkar. Við sáum örvæntingu hans þegar hann baðst vægðar en við létum sem við heyrðum það ekki. Þess vegna erum við lentir í þessum vanda. Rúben svaraði þeim, ég bað ykkur að skað ekki drengin en þeir létuð sem þeir heyrðu það ekki og nú fáum við að gjalda fyrir blóð hans. Þeir vissu ekki að Jósef skildi þá því að hann hafði talað við þá með aðstoð túlks. Þá vék Jósef frá þeim og grét en sneri síðan til þeir aftur og talaði við þá. Hann tók Simeon úr hópnum og lét bindan fyrir augum þeirra. Því næst gaf Jósef fyrirmælu að fylla sekki þeir af korni og láta silfur peninga hvers þeirra aftur í sekkans og fá þeim nesti til ferðarinnar og það var gert. Bræðurnir settu kornið upp á asna sín og héldu af stað. En er einn af þeim opnaði sekkinn til að fóðra asna sinn á gististaðnum, kom hann auða á silfurpeningana sína þar sem þeir lágu efst í sekknum. Ég hef fengið silfurpeningana mína aftur, sagði hann. Þeir liggja hérna í sekknum mínum. Þá var þeim brugðið. Þeir horfðu skjálfandi hver og annan og sögðu, hvers vegna hefur Guð gert okkur þetta? Þegar þeir komu til Jakobs, föður síns í Kanaans landi, sögðu þeir honum frá öllu sem á daga þeirra hafði drifið. Maðurinn, landsherran, talaði hranalega við okkur og lét eins og við værum njósnarar, en við sögðum við hann, Við erum heiðarlegir menn en ekki njósnarar. Við erum 12 bræður, synir sama föður. Einn er ekki lengur á lífi og sá yngsti er hjá föður okkar í Kanaans landi. Þá sagði maðurinn landsherran við okkur. Af þessu skal ég marka hversu heiðarlegir þið eruð. Einn ykkar skal verða eftir hjá mér en þið hinir megi taka kort til bjargar þurfandi heimilum ykkar og fara leiðar ykkar. En komið síðan með yngsta bróður ykkar til mín svo að ég sjái að þið eruð ekki njósnarar heldur heiðarlegir menn. Þá skal ég skila bróður ykkar aftur og því með ég fara frjálsir ferð ykkar um landið. Þegar þeir heldu úr sekkjum sínum kom í ljós að peningar pingja hversu eins var í sekkans. Urðu bæði þeir og faðir þeirra óttasleiknir þegar þeir sáu peningana. Jakob faðir þeirra sagði við þá. Þið gerið mig barnlausan. Jósef er horfin, Símeon er horfin og nú ætlið að taka Benjamín. Það er ég sem má þola allt þetta. Þá sagði Rúben við föður sinn. Færi ég þér hann ekki aftur máttu deyða báða syni mína. Trúðu mér fyrir honum og ég skal koma með hann til þín aftur. Jakob svaraði. Sonur minn fer ekki með ykkur því að bróðir hans er dáinn og hann er einn eftir. Yrðan fyrir slysi á leiðinni, þá leiddu þið hærur mínar með harmi niður til heljar.